Radė, radė. Toliau tęsim skaityti Bhakti Chaitanya Swamio knygą Vrindavanas Dievo žaidimų vieta. Ir baigiam ties Radha Damodaro šventyklą. Viena iš pagrindinių šventyklų Vrindavano. Dabar tą šventyklą įkūrė Jiva Goswamis. Nes atsimenam, kad Radha Damodaros dievybės padovanoja Rupa Goswamis, pats padaręs Jiva Goswami. Jiva Goswami, Rupa ir Sanatana Goswami buvo dėdės. Jiva Goswamio tėvo broliai. Taigi rašoma, kad šila Jiva Goswamis įkūrė šitą šventyklą 1558 metais ir gyveno čia didelę dalį savo gyvenimo, kol išėjo iš šio pasaulio 1598 metais. Jiva Goswamis gimė Ramakeli, Bengalijai, maždaug 1511 metais. Jo tėvo vardas buvo Anupama Malika ir jisai buvo jaunesnis Šila Sanatana Goswamio ir Šila Rupa Goswamio brolis. Iš tikrųjų, jo vardas, tėvo vardas, buvo Šri Valaba. Bet kadangi jisai su savo broliais tarnavo musulmonų valdytojui, jam buvo duotas va toks vardas Anupama Malika. Tikras vardas buvo Šri Valaba. Kada Jiva Goswamis buvo labai jaunas, viešpats Čaitanja apsilankė Ramakelyje. Ir jaunas berniukas tada pamatė ir susitiko su Čaitanja Mahaprabhu. Per tą susitikimą viešpats uždėjo savo lotosines pėdas ant vaiko galvos ir palaimino tapti jį didžiu vaišnavu. Nu, čia toks buvo žaidimas, nes Jiva Goswamis amžinai išsivadavusi sielą, tai yra Radharainės tarnaitė, viena iš mandžarių, bet čia toks žaidimas. Nuo to laiko Jiva Goswamis buvo pilnai panyręs į viešpatės Gaurangos atsiminimą ir viešpatės Krišnos atsiminimą. Jisai vengdavo žaisti su kitais vaikais, kurie buvo jo amžiaus. Ir vietai paprastų vaikiškų žaidimų jisai praleisdavo savo dienas tarnaudamas Krišna ir Balaramos dievybėms. Garbindamas jas su sandalmedžio pasta ir gėlėmis, o taip pat ir rengdamas jas su nuostabiais drabužiais ir subtiliais ornamentais. Papuošalais. Tai va, iš ko gali pamatyti tikrai pažengusią sielą, kad jinai nežais su vaikais paprastų vaikiškų žaidimų, jinai praleis laiką dvasiniam tobulėjimu. Čia vienas iš požymių, kad siela yra nepaprastai pažengus ir nebepaklūsta psichologiniams etapams, kurios praeina paprasti sąlygoti vaikai ar suaugę. Ta pati darydavo Prabhupada, eidavo ir stovėdavo ir prie altoriaus į dievybę žiūrėdavo valandų valandas, vaikas būdamas. Kai šiaip vaikas gal, nu, maksimum ištems, gal minutę, dvi žiūrėdamas, trys, nu, nedaugiau. O čia stovėdavo, Prabhupada žiūrėdavo tris, keturias valandas, Radha Krishna dievybės. Taigi, pagarbinės dievybės, jis po to nusilenkdavo dievybėm ir verkdavo ekstazės ašarom, gulėdamas ant žemės. Nusilenkdavo, reiškia, dandavatą darydavo, guldavosi ant žemės. Tai va, čia. Jis nieko bendro neturėjo su mažo vaiko psichologija. Jis taip pat pasiūlydavo jom nustabų maistą ir po to džiaugdavosi dalindamas tą maistą kitiem vaikam. Nu va, jau darė misiją, kai sako, jau darė, jau pamokslavo, dalindavo prasadą. Kartais jisai žaisdavo žaidimus su dievybėm, o naktį jisai pasimdavo jas į lovą ir laikydavo jas prie savo krūtinės, kai mėgodavo. Tai va, čia yra grinai mandžiarių psichologija, sakykime. Taip, jų gyvenimas yra Radha Krishna. Tai va, jo gyvenimas jo su Radha Krishna, o ne su vaikai žaidžiant paprastus materialius žaidimus kažkokius tai. Kartais jo tėvai bandydavo paimti dievybės ir jį įjungti kitą veiklą, bet jisai neleisdavo jiems tai daryti. Tai čia stebuklas tokį vaiką turėtų, aišku. Jaunas džyva, Gosvami, jaunas džyva tęsė tarnau dievybėms atsidavęs. Ir būdamas jau paaugliui. Ir vieną naktį paauglystai Krišna ir Balarama atėjo pas jį sapnus. Stebėdamas juos sapnuose, ir sustingęs, žiūrėdamas į jų transcendentinį grožį, jis pamatė, kad Krišna Balarama pavirto Gauranitai. Ir tada džyva, jaunas džyva, paskendęs ekstazijai, krito prie jų lotoso pėdų verkdamas. Jie uždėjo savo pėdas ant jo galvos, apkabino jį su didelė meilė. Viešpats Šeitanė pasakė jam, tiesiog priimk prieglobsti prie lotosinių viešpatės Nitenandos pėdų. Bet tada viešpats Nitenanda pasakė, tegu mano mylimas Gaura Prabhu tampa tavo gyvenimu ir siela. Ir taip kaip jie greitai atsirado sapne, taip ir išnyko. Čia buvo prašymas, ką Džyva Gosvamis matė ir darė sapne. Taigi, kitą rytą, kai Džyva Gosvamis, Džyva jaunasis atsibudo, jisai nusprendė palikti namus ir išeiti į šį Vrindavaną damą. Taigi, jisai susirišė į šventą vietą, tiesiog pasakė kitiem, kad jisai eina ten studijuoti. Nu, tai įsivaizduokit, paauglys palieka namus, tėvą, mamą išeina. Na, tai. Čia gali paprasta būtybė taip daryti.
Negali.
Bhakti Ratnakara aprašo. Apimtas meilės ekstazės, šį džyvą, kaip išhipnotizuotas, vaikščiojo, tai vienur, tai kitur. Ir jisai kėlė tokį kitų pakeliauninkų susidomėjimą, kasgi čia šitas jaunas žmogus. Jie. Jim buvo įdomu. Jis turbūt princas, kad jo kūno spalva yra užneša į auksą, taip kaip čempakos gėlė. Koks gražus jo veidas. Kokios yra patrauklios jo plačios akis, kokia patraukli nosis, antakiai, kakta, ausis ir banguoti plaukai. Pažiūrėkite jo veidą, jo krūtinę, jo nagus ir pirštelius ant jo lotosinių rankų. Kokie gražus yra jo keliai, kojos. Va. Jie visi keliauninkai, kurie keliavo kartu su juo, visi žavėjusi tulasi girlendą, kuri kabėjo ant jo kaklo. Ir baltų, kaip pienas, šventų, šventa virvelė, kuri buvo apjuosusi jo, nukrito ant jo krūtinės. Kai kas sakė, mano brangus draugė, aš negaliu atitraukti akių nuo tavęs. Mhm. Aš negaliu atitraukti akių nuo tavęs. Aš greičiau numirčiau, pasimdamas (tis) Na, netgi sakydavo žmonės, vien žmogus pasakė, aš greičiau mirčiau ir pasimčiau visas nesėkmės, kurios gali ateiti tavo gyvenime. Aš noriu mirt ir pasimti visas nesėkmės, kurios ateis tavo gyvenime, kad tik tai tau būtų gerai. Nu, taip. Reiškia, iš to prašymo mes matom, kad Jiva Gosvamio pats kūnas buvo labai gražus. Ir vediniai toj fiziognomikoj moksle yra aprašyta, vat visi šitie požymiai, kurie buvo parašyti kūno, jie nurodo, kad asmenybė yra labai labai dvasinga, labai aukštos sąmonės. Palei tą sąmonę formuojasi ir gražus kūnas. Taigi Jiva toliau tęsė savo kelionę, kol jisai pasiekė Navadvipą. Ir ten jisai rado Šrivasas Takūros namus. Taigi jisai, reiškia, pirmą ėjo į Navadvipą pas Šeitanę. O po to, man atrodo, jisai Vrindavaną. Jo. Pirmą jis rado Šrivasas Takūros, tai viena iš viešpatės Šeitanės ir Nityanandos palydovų namus. Tuo metu viešpats Nityananda buvo apsistotęs pas Šrivasą. Ir kai jis išgirdo, kad Jiva atėjo, jisai pasakė, kad kuo greičiau Jiva, jaunasis Jiva, būtų atvestas į vidų. Pamatęs viešpatį, Jiva nukrito ant žemės ir nekontroliuojamai verkė. Viešpats Nityananda uždėjo savo lotesines pėdas ant Jivos galvos ir tada jį apkabino. Viešpats tada tarė Jivai. Aš atėjau pas Šrivasą į namus tiesiog tam, kad tave pasitikt. Tai čia viešpats Nityananda. Tai pasakė Jivai. Po šio susitikimo viešpats Nityananda pasiėmė Jivą aplink į Navadvipą mandalą parikrimą, nupeit Navadvipą. Ir šitas įvykis yra prašytas Šilas Baktinodas Takūros jo knygui Navadvipa Dhamma Mahatmija. Va. Kada Jiva atvyko į Vrindavaną 1535 metais, jisai priėmė prieglausti prie Šila Rūpa Gosvamio ir asmeniškai jam tarnavo. Ir viešpats Nityananda, kol jie radosi Navadvipoj, čia ten šiai ir tam rytoj parašyta, agie dyla šigra tumi jaha Vrindavane, tomara vamši prabudyje čina seistane. Viešpats Nityananda Jivai pasakė, nurodė, taip, greitų laikų vyk į Vrindavaną. Šita vieta yra dovanota tavo šeimai, tavo tėvui ir dėdėms, pačio šį Čaitanijos Mahaprabhu. Ir dėl to tu ten turi, kiek įmanoma greičiau, nueiti. Tai va čia, Nityananda viešpats jam pasakė Navadvipoje. Ir tada Jiva Gosvamis patraukė į Vrindavaną. Kai jis atvyko, jisai priėmė prieglobstį prie savo dėdės Šila Rūpa Gosvamio ir jam asmeniškai tarnavo. Ir jie būdu buvo apsistoję Radha Damodaro šventyklą va toj vietoj, kur jinai dabar stovi. Va. Taip sakant, tai buvo misija, tai buvo ir žaidimai, bet tai buvo misija. Jiva Gosvamis po to parašys labai daug kūrinių ir Rūpa Gosvamis parašo labai daug kūrinių, nes Čaitanja Mahaprabhu, kai atėjo, jisai pačius savo artimiausius palydovus, tai yra, kitaip sakant, Radaranės tarnaitės, jos vat atvėrė visas žaidimų vietas praktiškai pagrindinės Vrindavane. Jis ėjo, tai yra Rūpa Gosvamis, Sanatana Gosvamis. Kiti Gosvamiai eidavo, medituodavo ir atverdavo tas vietas, kuriuose prieš 5000 metų vyko Krišnos žaidimai. Jie padarė labai didelę tarnystę, iš tikrųjų. Ir kai Čaitanya Mahaprabhu atėjo, jisai susirinko tą savo palidovus. Sanatana ir Rupa Gosvamis jie tarnavo musulmonom. Musulmonų atskaitėm šitam valdininkui. Tam buvo žaidimas, kaip jie ištrūko iš jo. Vadžyva Gosvamis irgi ištrūksta iš savo tėvų. Visi galų gale vėl prieina prie Čaitanios. Tai yra Krišnos Radhos nuotaikoje. Ir Čaitanė juos užima tarnystę ir pajungia į savo misiją. Taip pat Čaitanė susišaukė savo visus palidovus, kurie gimsta įvairiose situacijose, sakykime, iš šono atrodančiose karminėse kažkokiose situacijose. Gimsta vieni ten valdininkai pas musulmoną, kiti šeimas turi kiti daką. Jis visus susikviečia tarnystei savo, visą savo komandą. Va. Taip kaip ir Upada ateina į žemę ir jis susikviečia visus savo, kaip pasakyti, visus savo pagalbininkus misijai. Mus visus susikviečia. Tik tiek, kad mes iš savo karminių situacijų lipam. Mes turime kažkokius užimtumus, profesijas, darbus, šeimas, ten įsipareigojamas ir netai paprasta. Bet šitos asmenybės buvo pilnai atsidavusios. Jos buvo patalpintas tas situacijas ne dėl to, kad tai buvo susijęs su jų praeitais gyvenimais ar karminė veikla kažkokia, bet dėl to, kad tai buvo žaidimas. Taigi, grįžtant prie aprašymo, Džyva Gosvamis su Rupa Gosvamiu buvo apsistoję toje vietoje, kuri Radha Damodaro šventyklą. Vieną kartą pasipūtęs mokslininkas atėjo ir norėjo parodyti visiems, kad jis yra aukščiausio lygio filosofas ir jisai metė iššūkį šešiem Gosvamiam, kvietė į debatus. Ir taip norėjo parodyti visam pasauliui, kad jis yra kietesnis nes už šešis Gosvamis. O šeši Gosvamiai buvo vertinami visam Vrindavane. Jie buvo visi matė, kad yra nepaprastas asmenybės, eruditai ir šventieji ir filosofijoje visur jie buvo aukščiausiam lygiai. Ir atėjo vienas toks, kaip sakyt, mokslo žmogus ir metė iššūkį Rupa Gosvamiui. Ne, pradžiai rašo, jis priejo prie Šila Sanatano Gosvamio ir metė jam iššūkį. Aš veiksiu visus tavo argumentus, paneiksiu visus tavo argumentus ir tu būsi priverstas pasirašyti mano Džaja Patra. Džaja Patra reiškia dokumentas, kuriame oponentas pripažįsta pralaimėjimą ir kito pergalę. Na. Tai ten būdavo toksai, matomai, tokia tradicija, kad jeigu debatuose tu pralaimi, tu pasirašai, kad tu pripažįsti oponento laimėjimą. Ir tie filosofiniai disputai, jie būdavo dažnas reikalas. Taigi, žiūrėdamas į Sanatano Gosvamį iškart pamatė, kad šitas žmogus yra visiška, nu kaip pasakyti, pilna nesąmonė vaikščianti, nu, taip parašyna. Taip jau pažodžiu viešint. Ir kad nėra jokios prasmės su juo eiti debatus. Taigi jis diplomatiškai jam pasakė. Aš matau, kad nėra jokio tikslo stengtis tave nugalėt, nes tu esi toks didis žmogus. Taigi leisk man pasirašyti tavo Džaja Patrą iš karto. Net nepradėjus disputo, kad Sanatano Gosvamis pasiūlė, kad taip aš pralaimėjau, tu laimėjai, nėra jokio tikslo su tokiu dideliu mokslininku, kaip tu diskutuot. Ir mokslo žmogus pagalvojo, nustebęs. Aš net sapnuose nesapnau, kad bus taip lengva. Taigi, jam pasirašė tą dokumentą Sanatano Gosvamis, kad va šitas laimėjo bičiulis. Ir tas bičiulis nuėjo susitikti su Šila Rupa Gosvamiu. Tai jis norėjo visus Gosvamius apeiti, visus nugalėti. Ir kvailas mokslininkas pasakė Rupa Gosvamiui, pažiūrėk, aš ką tik įveikiau tavo dvasinį mokytoją, Sanatano Gosvamiui. Nu, Sanatano Gosvamis buvo tarsi dvasinis mokytojas Rupa Gosvamis. Nors šiaip Rupa Gosvamis dvasinio pasaulio turi aukštesnę padėtį negu Sanatano Gosvamis. rūpa mandžiarė, pagrindinė mandžiarė. Taigi tas mokslininkas sako, tai aš tau nugalėjau mokytą dvasinį, dabar aš tave nugalėsiu. Ir girdėdamas tokią arogantišką iššūkį eiti debatus, Rūpa Gosvamis taipogi suprato, kad buvo, kad nėra beviltiška ir nėra jokios prasmės eiti debatus šito žmogumi, jam pasakė. Leisk man irgi pasirašyti šitą dokumentą. Aš netinku debatams su tokiu žmogum, kuris yra tokio kalibro kaip tu. Tada mokslininkas pagalvoja, kad Rūpa ir Senatina buvo išsigandę eiti debatus su jom. Ir išsipūtęs nuo, kaip sako, išdidumo, jisai nuėjo pas tada pas Džyva Gosvamį. Jis parodė Džyva Gosvamį pasirašytus dokumentus ir iškart pareikalavo, kad ir tas pasirašytų iš karto, be jokių debatų, ir tada jo pergalė bus pilna, visiškai. Džyva Gosvamis vis dėlto nusprendė, kad jo pareiga buvo ir apginti savo dėdžių ir savo dvasinių mokytojų, tai yra Džyva, tai yra Rūpos ir Senatinos Gosvamių garbė. Ir tada jisai sutiko eiti debatus su juo. Ir Džyva Gosvamis labai greitai tą kvailą žmogų suvartė ir taip aštriai, taip, kaip pasakyt, taip stipriai jį pasodino, sudaužė jo argumentus, kad tas puolės į emocijas vietoje apsišlapino ir išsituštino. Apsikakojo. Tada Džyva Gosvamis suplėšė tos dokumentus ir savo akimis žiūrėjo, kaip žmogus, tas kvailas mokslininkas, visiškai sutrankytas, morališkai, bėgo į šoną. Taigi, tai aišku, įsivaizduokim, kad Džyva Gosvamis, jisai kokią šaktį turėjo, jis ne tik argumentus davė, bet jisai su savo dvasinė jėga pastatė į vietą tą žmogų. Taigi, Vrindavane šila Džyva Gosvamis parašė daugelį savo knygų. Šila Prabhupada aiškina. Tiek, kiek mes žinome, Džyva Gosvamis parašė ir suredagavo mažiausiai 25 knygas. Ir yra išvardintos šitos knygos. Mes jų pavadinimus būtinai pasakysim, nes tai yra nepaprastas knygas. Šitas knygos yra žinomas tarp Gaudija Vaišnavų. Ir jos yra šitokios. Harina Mamrita Vyakarna, Sutra Malika, Dhatu Sangraha, Krishnarcha Dipika, Gopala Virudavali, Rasamrita Šiša, Šį Madava Mahotsava, Šį Sankalpa Kalpa Vrikša, Pavardha Sučaka Čampu, 10 knyga Gopala Tapani Tika, 11 knyga Komentaras Brahma Samhitai, 12. Komentaras Bhaktira Samrita Sindhu. Bhaktira Samrita Sindhu tai yra atsidaimo nektaras, kur Prabhupada išleido. Tai Džyva Gosvamis parašė komentarą. Toliau, komentaras Ujvala Nilamani yra nepaprastai gili ir paslaptinga knyga apie dvasinio pasaulio gopės, mandžiarės, Krišna, apie nuotaikas jų, apie jų bendravimą yra didžiausia stora knyga. Jis parašė į komentarus Rūpa Gosvamio knygai Ujvala Nilamani. Toliau komentaras Yogasara Stavai, komentaras Gaitri Mantrui, kurie jo komentaras Gaitri Mantrai aprašytai Agni Puranui. 16. Viešpatės lotoso pėdų aprašymas, kuris paimtas iš Padma Puranas. 17. Šimati Radharanės pėdų aprašymas. Nu, knygutė yra tokia. 18. Gopala Čampų dviejose dalyse. Ir 7 sandarbos. Krama sandarba, Tatva sandarba, Bhagavata sandarba, Paramatma sandarba, Krishna sandarba, Bhakti sandarba ir Priti sandarba. Taigi, paėmus visas knygas, jisai parašė maždaug 400 tūkstančių sanskrito posmų, 400 tūkstančių posmų, apsistodamas Radha Damodaro šventyklai. Ir visi tie posmai yra idealūs, tobuli. Tiek gramatiškai, tiek stilium, ir jie yra nepaprasto gylio. Kad labiausiai pažengę baktai ir šiandien studijuoja ir neišsėmė iki galo. Taigi išėjus kitiem gosvamim, Šila Džyva gosvamis tapo Gaudijos Sampradajos galva. Ir dėka savo išsimokslinimo ir tyrumo Krišna sąmonėje, jisai įtvirtino Gaudiją Vaišnavo Sampradają autoritetą visuose rateliuose. Tada buvęs tų laikų, tuose laikuose gyvenęs imperatorius Akbaras buvo taip sužavėtas Džyva Gosvamiu, kad jisai davė Šilai Džyvai Gosvamiui leidimą statyti daugelį šventyklų ir jisai davė oficialų, reiškia, oficialiai perdavė Radha Kundos ir dabartinio Vrindavano teritorijų nusavybę. Smeis legaliai atidavė žemė, kuri dabar yra Radha Kundos teritorija ir didelė, kuri yra dabar Vrindavanos miestelio teritorija. Džyva Gosvamiui oficialiai perdavė. Ir prieš išeidamas iš šio pasaulio, Šiva Džyva Gosvamis ranka parašė savo šitą testamentą, paveldėjimo dokumentą. Ir šis dokumentas laikomas pirmuoju legaliu dokumentu tokio tipo Indijos istorijoje. Tai yra savo valią parašė, kad aš perduodu tam ir tam visą šitą kaip paveldėjimą. Ir Krišna Liloje Šila Džyva Gosvamis yra Vilasa Mandžari. Va, Vilasa Mandžari. Tai vat, tik dabar negaliu pasakyti, kam jisai perrašė testamentą. Parašė, kam taip, kuriam tai perdavė. Va. Taigi, ką mes matome iš šitos istorijos? Mes iš tos istorijos matom iš to skirelio apie Šilą Džyvą Gosvamį. Čia gal ne viską labai jau tiksliai išverčiau, bet tikrai esmę perdaviau, kad išsimokslinimas ir tyrumas patys atneša tą nugalį. Kad mes norim įtvirtinti autoritetą, mes norim, kad mūsų klausytų, kad mus gerbtų, ir taip toliau, bet tam reikia turėti savybės. Ir va Džyva Gosvamis, ką jis turėjo dvi, jis ir išsimokslinės buvo. Ir tuo pat metu jis turėjo atsidavimą, bakti. Neužtenka sausai cituoti šventrašius, neužtenka juos skaityti, reikia juos realizuoti. Juos realizuoti ir juos patirt Ir kadangi džyva gosvamis yra amžinai išsivadavusi siela ir turi pilną realizaciją, tai ką jisai rašė ir tai ką jisai studijavo, jisai galėjo įtvirtinti autoritetą ir būti mokytoju ir pavyzdžiu visiems. Na, tai dėl to, kai mes pamokslaujam, kai mes norim kitiem kažką perduoti, mes turim visų pirma ir išmanyti tai, ką šnekam, bet ir turėti savybės. Ką reiškia tyras buvo? Tyras reiškia, jis turėjo visas Vaišnavo savybės 26, kurios yra aprašomas Vaišnavo savybės, turėjo pilną nuolankumą. Turėjo tikėjimą Dievų pilną. Turėjo pilną drovumą, kantrybę, drąsą, valią, savikontrolę, gerumą, labdaringumą ir taip toliau. Visą krūvą savybių. Ir kai tu turi tas savybės, natūraliai žmonės eina prie tavęs ir tu paperki žmonės su savo savybėm, kaip Šila Prabhupada principė, su savo savybėm galėjo papirkti jaunus žmonės, kurie atidavė realiai savo gyvenimą tarnystei, Prabhupadai ir misijai Čaitanjos. Va, tai tu negali turėti ilgalaikių pasiekėjų, kurie pašvestų visą savo gyvenimą, jeigu tu neturi tinkamų savybių. Ir tu negali tapti autoritetu, jeigu tu neturi savybių. Lygiai kaip šeimoje vyras netampa autoritetu, jeigu jis neturi savybių. Jis tada pradeda prikišinėti paskaitas lektorių, kad čia vyras turi būti gerbiamas, jis čia galva, jisai toks ar anoks. Lygiai taip pat moteris, jeigu jinai neturi savybių, jinai yra negerbiama. Ir tada jinai pradeda prikišinėti paskaitas. Ir lygiai taip pat kaip darbuotojas darbe, jeigu jis neturi tam tikrų savybių, jis tada pradeda reikalautis pagarbos įvertinimo kitais būdais nenatūraliais. Mes negalim iššokti aukščiau, vat kam reikalas, bambas, ir mes, kol to švaros nėra daug, tol mes ir nesam autoritetai. Pažiūrėjau, Gosvami buvo ir švara, ir plus jis buvo mokslininkas, jisai ir teoriškai, ir praktiškai žinojo, ką šneka. Buvo viską patyręs. O mes turime teorinį žinojimą, į savybių neturim. Nu tai dėl to mūsų daug kas nieks neklauso. Jį nesiplečia mes to Lietuvoje labai stipriai. Ir rimti žmonės labai ir neprisijungia daug jų. Nes nėra nei tų savybių daug, nėra nei tos realizacijos. Tam reikia labai daug dirbti su savim ir tam reikia gauti guru ir Krišnos malonę. Nes kaip ir praeituose įrašuose šnekėjom, mes apsivalom tik tais tada, kai gaunam guru ir Krišnos malonę. Tai nėra taip, kad aš sukartosiu 10 ratų apsivalysiu 10%, sukartosiu 20 ratų 20%, sukartosiu 50 ratų 50%. Mes nelemiam. Tai nėra taip, kad aš esu savo apsivalymo lemėjas. Bet jeigu išsitrinsiu muilo, tai ir būsiu švarus. Čia gali išsitrinti mulu, jo vis tiek švarus nebūtų. Būsiu švarus tik tada, kai išsitrinsi ir kada dar palaimins tave. Taip ir čia tu gali kartuoti 100 ratų džiapos ir tai nereiškia, kad tu apsivalysi, išgausi premą. 10 metų gali kartuoti po 100 ratų, 20 metų. Tu gausi tada, kai bus tavo kartojimu, tavo pastangom patenkinti guru ir Krišna ir gausi tada palaiminimus. Na. Tai va tas džyva gosvamis yra amžinai įsivadavusi gyva būtybė. Jinai yra pilnoj premoj. Ir jinai aišku, kad būtų tapęs bet kokiu atveju autoritetu tų laikų Vrindavane, kai tikrai dar ir gyveno įvairių šventųjų. Lygiai taip pat Rupa gosvamis, kur yra Rupa Mandžari, vat jis yra Vilasa Mandžari, Sanatana Gosvamis. Tai yra Mandžarės, tai yra nepaprasta kiekį meilės turinčios būtybės, kaip Radaranės ekspansijos praktiškai. Matai, nepaprastas. Bet iš jo gali matyti, kad tu gali įtvirtinti savo autoritetą ir būti gerbiamas ir įtaką daryti tik tada, kai tu turi savybės, o tą aš norėjau pasakyti. O savybės yra ugdomas dešimtmečiais. Tai nėra taip, kad aš atėjau į bakti jogą Krišno sąmonės judėjimą ir pakartau mantrą ir dabar manęs turit klausyti. Šeimoje turit manęs įsiklausyti darbe, mano pamokslavimą turit klausyti, čia paskaitų ir ne, tu nepadarysi didelės įtakos labai. Tu čiučiut padarysi, bet nedaug. Nes per metus, per du, per trys nesikeičia charakteris ir per dešimt labai nesikeičia. Jis tik apsivalo kažkiek. Realiai charakteris stipriau keičiasi, 30, 40, 50 metų, ta prasme, tikrai daug šakų nupjaunama, taip, ir vietoj jų pražysta žiedai, išsiskleidžia vaišnaviškos savybės, bet tai yra lėtas procesas, nes charakteris yra kaip betono blokas, jis yra ugdomas, gyvenimas po gyvenimo formuojasi, ir net ir išminčiai sako, kad žmogaus prigimtį pakeisti yra labai labai sunku, praktiškai neįmanoma. Va. Tai jeigu žmogus labai intensyviai praktikuoja, jis pradeda keist, bet tai tą savo charakterį atsinešta iš daugelio milijonų gyvenimų, bet tai yra labai labai sunku. Tai yra labai sunku ir tai yra labai lieta. Bet tai yra užtvirtinta, jeigu kažkoks gabalas betono nuskeliamas, tai jau nuskeliamas. Tai. O tos praktikos, kur nėra švento vardo, nėra tarnystės aukščiausiam dievo asmeniui, kur dabar pilna Lietuva visokių praktikų, ten stebėk save, analizuok, kvėpuok, su čakrom, su kristalais padirbti, ten su kiais angeliukais pašnekėk, tai čia yra, kaip, palyginus su bakti jogą, su atsidaimo tarnystė, yra vaikų žaidimai. Tai yra pagalbinės priemonės, bet ten nekabina charakterio ten. Kažką apvalo, kažkokius įpročius, mintis, emocijas, bet giliai nekabina. Realiai žmogų gali keisti, kad atsidaimo tarnystė aukščiausiam dievo asmeniui. Tai yra pačių vedų išvadas. Tai jeigu ten darai su energijom dirbė, ar kvėpavimai susimė, tai tu dar charakterį tikrai nepakeisi ir neišvalys savo karmos ir neatbūdinsi meilės. Tai yra tik pagalbinės priemonės fiziniai, psichiniai sveikatai atstatyti. Bet dvasiškai tobulėti reikalingas aukščiausias dievo asmo, kuris ir gūrų nušvitęs, kuris realiai tave dvasiškai ir tems iš šito liūno. Būdins. Nes tai yra labai sunku. Aplamai tos savybės charakterio Krišna įvardina kaip žinojimą. Labai įdomu, kad savybės yra žinojimas. Krišna sako, gytoj žinojimas, kas yra žinojimas? Ir jisai atsako, kas yra žinojimas, kad tai yra savybės. Gailestingumas, kantrybė, nulankumas, tikėjimas, ta. Ir labai įdomiai, kodėl savybės yra žinojimas. Tai yra iš tikrųjų žinojimas, bet ne teorinis žmogus, kuris gavo gyvenime labai daug pamokų, kad reikia būti dosniam, labdaringam, jo ir išmoko būt, iššūkdė tą savybę. Reiškia, jis pažino, kad labdaringumas, dosnumas yra gerai. Jis turi žinojimą praktinį. Ir jis yra toks. Jis turi žinojimą, kad dosnumas yra gerai ir jis yra dosnus. Dėl to Krišna sako, tai yra žinojimas. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, bebaimiškumas. Taip, yra irgi viena savybių ten išvardintų. Kiek aš atsimenu. Reiškia, kad tapti be baimių reikia realizuoti, kas yra baimė, ir įveikti baimę. Ir realizuoti, kas yra iliuzija. Tada tampi be baimės. Jeigu tu realizuoji, kad tu esi ne kūnas, tu esi siela, tau dingsta baimė. Ir tu esi be baimės. Bet už to savybės be baimės yra patyrimas lypi, realizacija, tai yra žinojimas. Kad aš esu ne kūnas, aš esu siela ir aš esu amžina ir manęs niekas negali nužudyti, sudeginti, pažeminti, išaukštinti arba apšmeišti, nes aš esu transcendentinė siela. Niekad negimiau, aš amžinai egzistuosiu, pilnam žinojimui ir ekstazijai, laimiai, palaimui. Vat kada žmogus gauna šitą žinojimą, jis tampa be baimės. Dėl to tos savybės, tai yra žinojimas, tai yra baisi realizacija surinkta. Ir Rūpa Gosvamis, jisai turėjo tas savybės, rašo, jisai buvo tyras, jis aiškiai, turėjo tas savybės, jis turėjo žinojimą, patyrimą, realizaciją. Va. Dėl to Krišno sąmonė, jeigu tu nori, kad pas tai savybės ateitų, tu pirma turėsi pažinti kažką su realizuoti, tada tas savybė ateis. Jeigu tu nori tapti, jeigu tu nori, kad tavo tikėjimas į Dievų stiprėtų, pavyzdžiui, savybė, kad žmogus turi stiprų tikėjimą, tai yra savybė, pagrindinė vaišnava, stiprus tikėjimas, kad tikėjimas stiprus taptų, tu turi realizuoti, kad Dievas yra. Iš kad tu turėsi praeit krūvas situacijų, kuriuose tu turėsi pats asmeniškai per savo kailį įsitikint, kad yra aukštesnės jėgos, pradžiai bent jau. Po to, kad yra tų aukštesnių jėgų šaltinis, tai yra Dievas. Po to, kad Dievas turi asmenybę. Po to, kad asmenybė žaidžia dvasiniam pasaulį. Ir taip toliau, tu turėsi tą surinkt. Ir kai tu surinksi tiek, kad tu jau tą asmenybę matysi, ar girdėsi, ar šnekėsis, va tada tu galėsi pasakyti, kad tavo tikėjimas yra kaip kalnas. Nes tu turi žinojimą, kad Krišna yra, dėl to tu tiki Krišna. Ir tu turi žinojimą ne tik, kad jis yra, bet kad jis turi, kad jis yra nepaprastai galingas, kad jis turi savo savybės. Kad jis turi visą šaktį, pas yra visi turtai, visas žinojimas, visa jėga, visas atsižadėjimas, visa meilė. Vat pas jį yra, tu turi tą pažint, susiliest. Ir kai tu tą realizuoji, tavo tikėjimas tampa kaip kalnas. Ir kiek tu to realizuoji, kad Krišna yra ir kad jisai turi nepaprastas savybės ir galės, tiek tavo tikėjimas ir yra didelis, tiek tu turi tos savybės tikėjimas vadinamos. Iškia, tu vis tiek turi pažint. Taip pat, kad tu taptum nuo lankos, taip tu turi pažint savo mažumą. O kad savo mažumą pažintų, bent jau visatą turi pamatyti kitas civilizacijas, kitas esybės, už visatos kiautų, plytinčias, brahmadžioti, baisų švietėjimą, dvasinės planetas. Ir kai tu visą tai pamatai, tu įgauni tokį nuolankumą natūralų, nes tu pažinai, tu gavai žinojimą, patyrimą, patyriminį žinojimą, iš patyrimo išplaukį žinojimą, kad tu esi tikrai mažas. Dėl to ir sakoma, kad savybės tai yra žinojimas. Tai nėra teorinis žinojimas, bet patirtis, patirtos, patyrimas, gyva patirtis, dėl to aš puslapį pavadinau gyva patirtis. Tai yra tai, ką patiri tą šneki, tai yra žinojimas, tai yra realizacija, tu realizavai, tu patyrei. Ir kuo tu daugiau patiri, ja, tuo tu daugiau žinai. Ir kad viena ar kita savybė pas tave atsirastų, reikalingi vieni ar kiti patyrimai. Ir Džyva Gosvamis turėjo visus patyrimus, kad turėti, nes turėjo visas savybės. Ir kai tu va toks ateini su tokia patirtim, su tokiu žinojimu, su tokia gyva patirtim ir pasipuošęs tiek savybių, žmonės net laiko, jie natūraliai priema tave kaip guru ir kaip autoritetą, jie tavim klauso, jie tavim seka, jie tau tarnauja. Ir tarnaudami apsivalo. Tai asmenybei nereikia tarnų, bet žmogui reikia tarnauti. Jam reikia priimti mokytoją tokį ir taip apsivalyti. Va. Tai vat guru ir yra sunkus, guru reiškia sunkus, tai yra tas, kuris sunkus nuo savo patyrimo, net tiek patyrimo, kai jis pradeda šnekėti, tu junti, kai keurai muša, prasimuša į širdį. Iškiai yra patyrimas. Ir kiek tu turi patyrimo, tiek tavo žodžiai svarus, svorio turi, ir tiek tu autoritetų turi. Bet jeigu mes norim būti autoritetais dvasiniais, ar šeimoje, ar darbe, mes turime gauti svorio. O svoris tai yra mūsų patyrimai. Mūsų savybės. Tiek būtų šiam vakarui. Radė.